Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Istanbuldan jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shubhasiz kunning eng muhim voqeasi Ankaradagi portlashlar, kecha kechqurungi portlashlar. Xabarlarga qaraganda portlashda kamida 34 odam halok bo'lgan, 125 odam yaralangan. Endi bugun ertalabki ma'lumotlar, balki sizda boshqa ma'lumotlar bordir, balki raqamlar ko'paygandir.
Ha, bugun ertalab Turkiya Sog'liqni saqlash vaziri bayonot berdi. Reanimatsiyadagi yana 3 kishi jon taslim etgan va natijada 34 kishi 37ga chiqqan raqam.
Siz bilan hozir Istanbul vaqti bilan kunduz soat 2dan 32 minutda mana hozir suhbatni boshladik. Bizga yetib kelgan xabarlarga qaraganda Ankara rasmiylari o'sha kechagi voqealarni ommaviy axborot vositalarida yoritilishini cheklab qo'ygan. Turkiya teleradiosi Oliy kengashini bildirishicha, hukumat ko'rsatmasiga binoan voqeani jonli efirda namoyish etish, halok bo'lganlar hamda yaralanganlarni ko'rsatish taqiqlanadi. Bundan tashqari, Turkiya poytaxtida Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ham ochilmayotgani xabar qilindi. Bugun ertalab matbuotda, televideniyada qanday yoritilyapti? Yoki o'sha cheklovlar bo'layotganini sezyapsizmi?
Cheklovlar albatta bor. Bundan oldingi portlashlarda ham ayni taqiq joriy qilindi. Ya'ni ulardan jonli videolar, jonli ya'ni hodisaning sodir bo'lgan joylardan reportajlar qilishlar cheklangan. Faqat asosiy manba olarak davlat ommaviy axborot vositalarini tarqatayotgan xabarlari asos olinishi mumkin. Masalan, Turkiya radio televideniya tashkiloti bor, TRT. Shu jonli haligi reportajlar olib boradi, shularga asoslanish mumkin xolos. Buning sababi bor. Turkiyadagi media bir qancha siyosiy manfaatlarga bog'liq, ba'zilari kurdlarga bog'liq, ba'zilari iqtidorga bog'liq, ba'zilari muxolifatga bog'liq, ya'ni dunyoviy sekular muxolifatga bog'liq guruhlar bor va hammasi o'zlarini talqinlarini taqdim etadi va shunday informatsion qarama qarshiliklarni mumkin qadar oldini olish uchun bu taqiqlar joriy qilinadi va buni endi bugungi istiqrorsiz vaziyatda tushunish mumkin menimcha.
Turkiya ichki ishlar vaziri bundoq debdi: terrorchilik harakati ortida turgan tashkilotning aniq nomi, barcha natijalar analizi olingandan so'ng e'lon qilinadi. O'ylaymanki, ertaga tergov yakunlanadi va aniq xulosalar shundan so'ng e'lon qilinadi, degan ichki ishlar vaziri kecha kechqurun qandaydir bir natijalar, o'sha vazir aytayotgan natijalar haqida gapirish mumkinmi hozir?
Endi rasman biror bir bayonot qilinmadi, ya'ni aniq bir tashkilotni nomi aytilmadi hozircha, lekin shu hukumatga yaqin yoki xavfsizlik kuchlarida o'z manbalari bo'lgan ommaviy axborot vositalari ba'zi tashkilotlarning nomlarini aytyapti. Masalan, birinchi aqlga keladigan tashkilot bu kurdlarni, kurd ishchi partiyasi deyilgan edi. Keyinroq ma'lum bo'ldiki, bu kurd ishchi partiyasidan bo'linib chiqqan, yana ham ekstremistik g'oyalarni yoqlovchi Kurdiston ozod o'zgurlik shohinlari degan bir tashkilot bor. Kurdchasida Tayri Bozan Ozodiye Kurdiston degan bir tashkilot aytilyapti. Hattoki u yerda portlashni sodir etgan shaxslarni ham ismlari aniqlanganligi aytilyapti. Aytilishicha u yerda kamida bir ayol kishi bo'lgan, BMW avtomobilida bir necha kishilar bo'lgan, bittasi ayol kishi. Hatto u ayol kishini ismi ham aytilyapti. Sahar Demir ismli bir kurd millatiga mansub va PKK o'sha Kurdiston ishchi partiyasini g'oyalarini tashviq etib yurib, ilgari ham bir ikki marta sudlanganligi bor ekan. Bir student, bir ayol kishi, ana shuning ismlari aytildi. U portlangan joydagi insonni haligi tana parchalari, DNK va hokazo bularni tekshirishlardan keyin shu kishining shaxsi aniqlangani aytilyapti. Ammo bu albatta rasmiy manbalar tarafidan hali tasdiqlangani yo'q yoki ular tarafidan boshqa bir bayonot qilingani yo'q.
Kamoliddin, Turkiyada siyosiy fikr spektri o'ta rang barang va o'sha rang-barang fikrlar rang-barang gazetalarda, qalin-qalin gazetalarda aks etadi. Gazetalar nima deyapti?
Gazetalar oldingi portlashlarga bildirgan munosabatini hozir ham davom etyapti. Masalan, hukumatga yaqin gazetalar albatta buni qoralab chiqishdi. Terror tashkiloti yoki Turkiyani bo'lish, parchalash uchun va bu nafaqat Ankaradagi, balki butun Turkiyadagi tinchliksevar va hokazo insonlarga qarshi deyilgan matnlarni yozishyapti, ammo unga qarama-qarshi tarzda muxolif gazetalar esa bunda yana aylantirib kelib hukumatni tanqid qilishmoqda. Ya'ni bu hukumatdan oldingi davrda bu portlashlar yo'q edi, tinch osuda hayot edi va mavjud hukumat Suriya ishlariga aralashib Islomiy davlat bilan yaqin aloqalar qo'ydi degan iddaolari bor va shularning natijasida Turkiyani boshiga mana shu baloni olib keldi degan tanqidlar bor. Ammo uchinchi bir taraf ham bor medialarda, bu kurdlarga yaqinligi bilan bilingan medialar. Bular albatta yana nimani, hukumatni tanqid qiladi va o'z navbatida bir yumshoqroq shaklda kurdlarni himoya qiladi va ularni masalan o'z haq huquqlarini, o'z milliy qadriyatlarini, o'z tilini va hokazo o'zini kurd kimligini himoya qilish yo'lida bir harakatlar degan shaklda shu uch asosiy talqin bor.
Kamoliddin, mana shu soniyagacha siz o'sha terror xurujidan keyingi vaziyat tafsilotlarini aytib berdingiz, matbuot nima deyotgani bilan tanishtirdingiz. Endi sizni shaxsiy fikringiz, bir o'zbek jurnalisti, bir necha yildan beri Istanbulda yashayotgan o'zbek jurnalistini fikrlari qiziqtiradi meni, tinglovchilarimizni. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu nima? Bu masalan keyingi 5 oy ichida 3-chi yirik terroristik xuruj. Siz nima deb o'ylaysiz o'zingiz?
Bu portlashlar o'tgan yilgi parlament saylovlaridan keyin avj oldi. 7 iyunda birinchi saylov bo'ldi, undan keyin 1 noyabrga kechiktirib takror saylovlar bo'ldi. Ana shu orada boshlandi. 7 iyundagi saylovlarda mavjud Erdo'g'onni partiyasi yutqazdi, ko'pchilikni ololmadi va undan keyin portlashlar avj oldi. Birinchi mana janubiy sharqiy tarafda bir portlash bo'ldi, Suruch degan joyda. Ana undan keyin kurdlar bilan otashkes e'lon qilingan edi, kurd harakatlari bilan. U izdan chiqdi va hattoki komendantlik soati e'lon qilindi. U yerda juda katta qon to'kishlar bo'ldi Turkiyaning janubiy sharqida va unga tabiiy reaksiya sifatida kurdlarni ashaddiy mutashaddid harakatlari ham avj oldi. Hattoki men bugun ana shu kurd ishchi partiyasining liderlarini bir intervyusini o'qidim. Ular mana shu Kurdiston ozodligi nima deymiz, lochinlarimi, qirg'iylarimi, mana shu tashkilot haqida ba'zi bayonotlar bergan. Ularni aytishi bo'yicha bu bizning uslublarimizni unchalik ham tan olmasdan buni xato deb o'zlari alohida ajralib chiqqan deyilyapti. Va mana shu kabi portlashlar bir tarafdan tabiiy sabablari bor, ularni masalan yaqinlari o'lgan bo'lishi mumkin va hokazo, yoki bo'lmasa ikkinchi sababi ularni ana shu noroziligini qo'llanib, ulardan foydalanib Turkiyadagi istiqrorni izdan chiqarish uchun urinishlar bo'lgan bo'lishi ham ehtimoldan uzoq emas. Chunki Turkiyaning bo'linishi va ayniqsa janubiy sharqiy tarafda so'nggi voqealardan ancha katta kuchlar manfaatdor. Masalan, bu endi xavfsizlik masalalarida ko'p ham aytilmaydi, bu ko'proq iqtisodiy masalalar. Turkiyaning janubiy sharqida ana shu kurdlar ko'p yashaydigan joylarda yangi neft va gaz konlari zaxiralari topilgan. Masalan, Diyarbakir degan shahar bor, shuni zaminlarida, tuproq yer ostida juda katta miqdorda haligi qaya gazi deyiladi turklarda, slantsiviy neft, slantsiviy gaz zaxiralari topilgan. Mana bundan keyingi siyosat mana shuni ajratib bo'lib olish ustida bo'ladi degan taxminlarim bor. Menimcha mana shu bir nechta sabablar bir nuqtaga keltirilib mana shu o'yinlar olib borilyapti. Bu albatta meni shaxsiy subyektiv fikrim, qanchalik to'g'ri noto'g'riligi u endi mas'uliyati faqat men o'zim ustimda bo'ladi.
Bitta savol oldingi savolni davomiga qaytamiz. Turkiya muxolifati Erdo'g'on hukumatidan nimani talab qilyapti shu terroristik xurujlar munosabati bilan?
Ularni talablari juda ham sanoqli. Birinchi, Suriyaga mudohalani to'xtatish va Suriyadan kelgan qochqinlarni o'zining yurtiga qaytarish va u yerdagi ishlarga aralashmaslik. Birinchisi shu. Ana undan keyin Turkiyaning ichki masalalariga bog'liq talablari bor. Masalan, konstitutsiyani o'zgartirish, Turkiyadagi parlamentar boshqaruv o'rniga prezident boshqaruvi harakatlarni to'xtatish va shunga o'xshagan narsalar.
Rahmat, keling endi O'zbekistonga o'taylik. Mana siz bilan dushanba kuni gaplashib turibmiz. Dushanba kuni efirlarimiz boshlanishiga yana 1 soat 15 minut vaqt bor. O'sha 1 soat 15 minutdan keyin Ozodlik onlayn boshlanadi va unda bugun Toshkent diniy ekstremizmga qarshi kurashini ekstremlashtirmoqdami degan savol muhokama qilinadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozir O'zbekistonda ikki yo'nalishda harakat ketyapti. Bir yo'nalishda yaqinda xabar berdik, Toshkentda mahallalarda uyma-uy yurib o'sha diniy adabiyotlar bor yo'qligini ko'zdan kechirishyapti. Ikkinchi yo'nalish xorijga ketganlarni ota-onalarini sazoy qilishyapti. Va shundan kelib chiqib, Toshkent diniy ekstremizmga qarshi kurashini ekstremlashtirmoqdami degan masala bugun muhokama qilinadi. Siz mavzuni shunday olinishini to'g'ri deb bilasizmi? Birinchidan,
bu juda ham yaqqol ko'rinib turgan narsa. Haqiqatan bu ekstremlashtirilishi juda oddiy va ancha o'rganib qolingan narsa. Xabaringiz bor, O'zbekistonda har qanday yirik bayram yoki tadbirlar oldidan juda katta xavfsizlik choralari ko'rilishi yuqoridan buyruq beriladi. Pastdagi endi ijrochi qatlamiga kelganda, haligi salla desa kallasini olib keladigan bizni ota kasbimiz bor, o'zbeklarda suyak surgan kasallik. Bu orada ancha xavfsizlik xodimlari pora olib qolinadi. Qanchasi bayramga ancha katta moddiy bir tayyorgarlikni qo'lga kiritadi. Aslida olganda O'zbekistonda diniy ekstremizm yo'q bo'lganiga ancha yillar bo'lgan. Masalan, 99 yilgi portlashlar yoki Afg'onistonga NATOning kirib kelishlari bilan bu masala uzil kesil hal bo'lgan. Ammo endi xalqni bir shaklda doimiy shu mobilizatsiyada, xavfsizlik mobilizatsiyasida, qo'rquvda ushlab turish kerak, bo'lmasa nazoratdan chiqib ketib qolishi mumkin. Ammo bu arada farqli bahonalar bo'lib kelingan. Masalan, 2005 yilgi Andijon voqealari yoki boshqa voqealar bo'lsa, mana endi IShID degan fenomen chiqdi. Bu ham juda yaxshi bir bahona bo'ldi. Mana Navro'z arafasida buni juda yaxshi va samarali moliyaviy jihatdan samarali shaklda bu xavfsizlik kuchlari foydalanishi mumkin. Aslida olganda umuman bunday xavf-xatar yo'q. IShID yoki islomiy davlat nuqtai nazaridan O'zbekiston hali hadaf nuqtasiga keltirilgan yo'q. IShIDning u yerdagi vaziyati juda ham hozir qaltis. Bir tarafdan muxolifat tarafidan, bir tarafdan shu g'arb koalitsiyasining, bir tarafdan Rossiyaning zarbalari ostida juda og'ir kunlarni kechiryapti. Bunday vaziyatda bir minglarcha kilometr uzoqdagi O'zbekistonni hadaf olib, u yerda biror narsalarga erishishni maqsad qilib qo'yilishi bu juda ham absurd narsa bo'ladi. Ammo endi bizni mintaqalarda bu narsa doim bir qo'rqitish vositasi bo'lib kelgan. Bugun ham shunday bo'ladi. Bundan keyin ham agar boshqa bir bahona topilmaguncha bu narsani ishlatib turishadi deb o'ylayman.
Kamoliddin, IShID bilan O'zbekistonning orasida bir necha chegara bor, bir necha davlat bor, bir necha ming kilometr bor. Turkiya bilan IShID qo'shni, bir devor qo'shni. Bir necha chegara ortidagi O'zbekistonda IShID bilan bog'liq vahimalar kuchli, yana ko'rib turibmiz. Turkiyada qanday bu vahimalar? Bir devor qo'shni bo'lgan Turkiyada.
Turkiyaning siyosati ancha realistik siyosat va O'zbekiston kabi juda uzoqlardagi vahimalardan xalqni qo'rqitib bo'lmaydi. Chunki xalq ham siyosatdan ancha xabardor. Turkiya uchun real xavflar mavjud. O'zbekiston uchun real xavf yo'q-da, Turkiya uchun real xavflar bor. Masalan, Turkiyaning chegarasini ichida bosh ko'targan mana shu Kurdiston ishchi partiyasi bor va ularga g'oyaviy jihatdan yaqin bo'lgan turk millatiga mansub yoshlar bor. U nafaqat janubiy sharqiy tarafda, balki Turkiyaning markaziy megapolislarida, masalan, Istanbulda mana keyingi paytlarda qancha portlashlar bo'ldi va mana shu real xavf va tahlika bilan mujadalani qo'yib, Turkiyaning tashqarisidagi, hattoki boshqa bir davlatlardagi xavfni olib kelish ancha reallikdan uzoq bo'ladi. Lekin IShIDning tahlikasi bor. Baribir ham, chunki bugungi kechagi portlashdan oldingi portlashlarni ba'zilarini IShID mansublari amalga oshirganligi tasdiq etildi. Masalan, Ankaradagi portlashni IShID mansublari ekanligi rasman e'lon qilindi. Lekin buni ortiqchaligi orttirib bo'rtishni iloji yo'q, chunki Turkiyada bilasiz, ommaviy axborot vositalari ancha erkin, hattoki ochiq shaklda o'sha Kurdiston ishchi partiyasini qo'llovchilar bor. Ular o'z fikrini bayon qilgani uchun ularni jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, toki bir amaliy bir faoliyat bo'lmaguncha. Shuning uchun bu xavf albatta bor Turkiya uchun, va buning yonida boshqa yana ham kattaroq xavflar bo'lgani uchun buni realistik yondashib o'z tarafiga, o'z o'rniga qo'yib ko'riladi.
Endi xavf bor deyapsiz, gap xavf bor yo'qligi haqida emasdi savol. Shu xavf bahona, shu xavf qandaydir bir vosita sifatida xalqqa ta'sir o'tkazish vositasi qilib ishlatilyaptimi degan savol edi.
Yo'q, bunday qilib ishlatilmaydi Turkiyada. Turkiyada aksincha, hukumatning ishi xalqning tinchligi, xavfsizligini ta'minlash va buni ta'minlay olmagan hukumat o'z vazifasidan chetlanishi kerak degan shunday bir o'zgarmas bir tamal ko'z qarash bor. O'zbekistonda unday emas. Masalan, 99-yil portlashlari bo'ldi, bunga yo'l qo'ygan xavfsizlik kuchlarining masalan biror bir rahbari ishdan olinmadi. Yoki bugungacha masalan juda katta xavflar bor degan aytilib kelmadi, lekin biror bir xavfsizlik xodimi, biror bir vazir yoki undan pastroq lavozimdagi mulozimlar hech qanday javobgarlikka tortilmadi. Turkiyada shunday bo'ladigan bo'lsa, xavfsizlikni ta'minlay olmagani uchun xavfsizlik xodimlari birinchi navbatda javobgarlikka tortiladi, chunki ularning birinchi vazifasi shu va xalq tomonidan haligi berilgan soliqlardan maosh oladi va mana 10 yil bo'ldi Erdo'g'onning kelganiga, mana 13 yildan beri mana shuni ta'minlashi kerak degan o'zgarmas ko'z qarash bor.
Tamam. Istanbuldan Kamoliddin Yo'ldoshev. Rahmat sizga.
Xo'p, salomat.